Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Dagdag kaalaman na mabilis tandaan. Pakinggan sa Alam Mo Ba?
Karaniwang ginagamit ang terminong private o public sa mga paaralan. Pero nakita mo na ba o narinig ang tinatawag na grammar school sa Australia? Ano nga ba ito at paano ito naiiba sa mga regular na paaralan? Ang detalye sa Alam Mo Ba? Bakit nga ba grammar ang tawag sa kanila? Nag-ugat pa ang kasaysayan na ito noong medieval England. Itinayo mga kauna-unahang grammar schools para turuan ang mga estudyante ng Latin at Greek grammar, ang batayan ng mas mataas na edukasyon noon. Nang dalhin ang sistemang ito sa Australia noong 19th century, naging simbolo na ito ng mga tradisyonal at academic-focused na paaralan. Ayon sa Independent Schools Australia at ACARA, ang mga grammar schools ngayon ay mga high-fee, independent o private schools. Hindi sila mga pampublikong paaralan ng gobyerno. Marami sa kanila ay may mahabang kasaysayan, koneksyon sa mga simbahan tulad ng Anglican Church, at kilala sa matataas na academic standards, mga gandang pasilidad at malawak na co-curricular programs tulad ng rowing, arts at elite sports. May kaunti rin itong pagkakaiba depende sa estado. Sa Victoria at Queensland, marami sa mga ito ay eksklusibong pribadong paaralan. Samantala, sa New South Wales, huwag itong ipagkamali sa mga selective high schools na mga pampublikong paaralan naman ng gobyerno na nangangailangan ng entrance exam. Kaya kung naghahanap ng paaralan para sa inyong anak, mahalagang tandaan na ayon sa Department of Education, ang mga grammar schools ay nangangailangan ng tuition fees at application process. Samantalang ang mga local public schools ay libre para sa mga permanent resident at Australian citizens. Pero paunawa lang na ang impormasyong ibinahagi ay pangkalahatan lamang. Para sa espesipikong payo na naaayon sa inyong personal na sitwasyon, kumonsulta sa eksperto o kinauukulang ahensya.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.